Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 6:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Україна має нового керівника СБУ, колишнього російського офіцера Олександра Якименка.
Те, що Якименка призначена шефом СБУ, це ще добре. Добре, що не призначили, скажімо, лікаря-гінеколога на цю посаду.
Катавасія довкола голови Національного банку. Верховна Рада не знайшла голосів, щоб звільнити Сергія Арбузова. У Німеччині підозрюють, що українські олігархи відмивають гроші через Кіпр. І про це ми будемо говорити на самому початку нашої передачі. А зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Верховна Рада сьогодні ввечері не звільнила Сергія Арбузова з посади голови Національного банку. За це голосували лише 217 депутатів за 226 необхідних. Очікували, що сьогодні Верховна Рада проголосує за нового голову Нацбанку. На цю посаду президент Віктор Янукович запропонував учора Ігоря Соркіна, який нині виконує обов'язки керівника Нацбанку. А Сергія Арбузова ще наприкінці грудня призначили першим віце-прем'єром. Також Верховна Рада внесла до порядку денного законопроект щодо декриміналізації статей, за якими засуджені Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, і законопроект про амністію. Опозиція домагалася цього, блокуючи сьогодні трибуну Верховної Ради, через що довелося влаштувати тривалу перерву. Представник партії регіонів Ярослав Сухий заявляв, що цим блокуванням трибуни опозиція шкодить євроінтеграції України. У Києві, в Українському домі, цими днями тривають новорічні вистави для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і дітей із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Таким чином, керівництво Українського дому долучилось до реалізації указу президента про національну стратегію профілактики соціального сирітства.
Від серця вітаю вас. Добрий день!
І до подій у світі. У Лос-Анджелесі у США сьогодні оголосили перелік номінантів на кінопремію «Оскар». Найбільше номінації отримали фільми «Лінкольн» Стівена Спілберга і «Життя Пі Енга Лі». 12 і 11 відповідно. По 8 номінацій отримали фільми «Знедолені» і «Мій хлопець псих». У 5 номінаціях змагатиметься фільм «Любов Міхаеля Ганеке». За «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» змагатимуться Дженніфер Лоуренс із фільму «Мій хлопець псих», Гелен Міррен із фільму «Гічкок», Еммануель Ріва «Любов», Кувенджане Воліс «Звірі дикого півдня», Наомі Вотс «Неможливе» і Джесіка Честейн «Ціль номер один». А за звання найкращого актора змагатимуться Дензел Вашингтон з фільму «Екіпаж», Гю Джекман фільм «Знедолені», Деніел Дей-Льюіс фільм «Лінкольн», Бредлі Купер «Мій хлопець-псих» і Хоакін Фенікс фільм «Учитель». Переможців мають оголосити 24 лютого. У столиці Киргизстану Бішкеку сьогодні почався суд над трьома депутатами парламенту, лідерами опозиційної партії Атаджурт, що означає «Батьківщина». Камчібека Ташиєва, Садира Джапарова і Таланта Мамитова разом із чотирма їхніми прихильниками звинувачують у підбурюванні до масових заворушень і спробі силового захоплення влади під час масових протестів, що відбувалися в жовтні минулого року. Ташиєв заявив на процесі, що не визнає себе винним. У суді оголошена перерва доти, доки не буде призначений новий суддя, адвокати заявили відвід нинішньому.
За випуском новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві президент України представив керівному складу СБУ нового голову спецслужби. Ним став колишній перший заступник керівника СБУ, колишній офіцер Збройних сил Росії Олександр Якименко. Що це за людина і наскільки вона віддана українській справі? Відповіді на ці запитання шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
48-річний генерал-майор Олександр Якименко закінчив у Росії Єйське вище військове училище, служив у Монголії та Криму. 1997 року закінчив у Росії військово-повітряну академію імені Гагаріна, а за рік звільнився з армії. За його словами, він став Росії непотрібен. Про це Якименко писав на форумі випускників Єйського училища, як повідомили українські ЗМІ. Наразі невідомо, коли Якименко отримав громадянство України. Також відсутня інформація про 10 років його життя після звільнення з армії. Журналісти телеканалу TVI виявили, що Якименко не любить журналістів. У дописі на форумі він запропонував гнати працівників ЗМІ від армійських справ. Ім'я Якименка з'являється в українських мас-медіа лише у березні 2010 року, коли він призначений на посаду начальника управління СБУ у Севастополі. Від серпня 2011 до липня 2012 року Якименко очолює управління Служби безпеки у Донецькій області, а потім він перший заступник голови СБУ. Нині президент Віктор Янукович, представивши Олександра Якименка, наголосив, що він працюватиме над реформуванням Служби безпеки. У розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський зазначив, що призначення професійного військового на посаду голови СБУ – факт позитивний. Але чи здатна людина, яка служила в армії іншої держави, захищати інтереси України – це питання Скипальський залишив відкритим. Політолог Ігор Лосєв пам'ятає Олександра Якименка керівником Служби безпеки Севастополя. Його призначення на посаду керівника СБУ експерт вважає захистом інтересів родини Януковичів і проявом впливу старшого сина президента.
Головним кадровиком України сьогодні є Олександр Янукович. Ми на різних посадах бачимо його друзів, приятелів. Інші обставини не мають жодного значення. Те, що Якименка призначено шефом СБУ, це ще добре. Добре, що не призначили, скажімо, лікаря-гінеколога на цю посаду.
Експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця вважає, що призначення людини, яка набула життєвого і професійного досвіду Росії, ще один крок України до митного союзу. За словами Перепелиці,
заводиться така управлінська еліта, яка дуже тісно пов'язана з метрополією. Я маю на увазі Росію. І родинними зв'язками, і суто етнічними зв'язками, і безумовно службовими зв'язками. Дуже важко повірити в те, що ця еліта буде будувати українську державу.
Тим часом, за версією Володимира Литвина, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки, попередник Якименка на посаді керівника СБУ Ігор Калінін поплатився крісло саме за скандал довкола відносин з Росією. Литвин пов'язує звільнення Калініна зі зникненням з України восени минулого року російського опозиціонера Леоніда Розвозжаєва. Як виглядає, його вивезли російські спецслужби. Розслідувати цей інцидент Україну закликала низка міжнародних організацій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Несподіванка у парламенті. У Верховній Раді сьогодні не знайшлося голосів, щоб зняти Сергія Арбузова з посади голови Нацбанку і призначити Ігоря Соркіна, якого напередодні запропонував президент Віктор Янукович. Що це означає, ми розповімо більше в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Хто б не керував головною фінансовою установою країни, експерти наголошують, що Нацбанк буде змушений відмовитися від політики підтримки курсу гривні, бо золотовалютні резерви України скоротилися до небезпечного рівня. Із колишнім заступником голови Нацбанку Олександром Савченком та колишнім керівником департаменту НБУ Олегом Рибачуком спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Чим для нефахівця зрозуміла політика Нацбанку? Тим, що він тримає курс гривні відносно долара, скажімо, євро, без значних коливань. Це коштує країні витрати золотовалютних резервів.
Мільярди в місяць, так.
Як довго може тривати така політика?
Це дуже шкідлива політика, політика стабільного валютного курсу. І чим більше ми триваємо стабільний курс, тим глибкіше криза нас чекає попереду. І тому треба переходити до політики коливання курсу. Але тоді Національний банк має взяти на себе відповідальність за інфляцію, за купівельну спроможність гривні. Якщо він візьме цю відповідальність, тоді він має право відпускати курс. А скільки може це тривати? Ну, ми зараз вже підійшли до критичної межі резервів, тому що вимоги Міжнародного валютного фонду – це 3 місяці імпорту, у нас вже валютні резерви, на жаль, менше. Ніж 3 місяці.
І це вже не вперше за багато років.
Десь за 12
після кризи. Так.
Отже, ситуація на межі і треба що змінювати?
Треба змінювати політику.
Керівництво Нацбанку виступило з ідеєю оподаткувати операції з готівковою валютою, зокрема обмін готівкової валюти. Як ви вважаєте, чи ще до цієї ідеї повернеться чи ні?
Я думаю, ні.
Пане Рибачук,
я знаю, що завжди своїм друзям казав, що коли починається розвиватися якась психологічна атака на вас, тобто викидайте долари чи щось робіть, ніколи не робіть того, від чого вас очікує. Це, скоріше за все, і багато експертів по цьому говорили, це була психологічна атака на людей, щоб вони там напередодні Нового року пошвидше повикидали всі валютні запаси і віддали гроші там Національному банку на гривневі депозити. Це була спроба залякати пересічних українців, де відомо, що вони зберігають величезну масу своїх заощаджень саме в доларах чомусь.
За минулий рік про Нацбанк дуже багато говорили, як про таку структуру марнотратну, яка здійснювала не дуже адекватні державні закупівлі. Чому саме в минулому році?
Ми поки що живемо в азіатському суспільстві. Я не можу собі уявити, що, припустимо, в якомусь центральному банку маленької чи великої європейської країни були свої там санаторії, там, чи університети, чи ще щось.
Медслужби, басейни, фітнеси.
Да, все це треба продати, виставити на аукціон, продати.
Те, що відбувається, це знову ознака цієї, ну, я б сказав би, македонської, макіївсько-донецької моделі, де просто кожне відомство посеред кризи, коли треба демонструвати поміркованість, заощадливість, демонструє просто відсутність смаку і безкарність у витраті коштів.
Продовження розмови експертів про валютну ситуацію в Україні ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу. А душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Канцлер Меркель, як пишуть газети, попередила Кіпр про те, що йому не варто очікувати особливих винятків у Євросоюзі. У Німеччині підозрюють, що олігархи з Росії та України відмивають гроші через кіпрські банківські офшори. Водночас ЄС створив новий фонд допомоги репресованим в антидемократичних державах світу. Демократичні сили в Україні також включені до переліку можливих користувачів цього фонду. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «The Observer» повідомляє, що канцлер Німеччини Ангела Меркель попереджає Кіпр, щоб той не очікував якихось особливих відносин в Європейському Союзі щодо насамперед його банківської системи, що потерпіла від світової фінансової кризи. Кіпр, де править єдиний у Європі комуністичний уряд, потерпів від грецької кризи, його банки втратили через грецькі фінансові негаразди до 25% своїх капіталів. Нікозія хотіла би отримати від ЄС 12-мільярдний кредит, але в Європейському Союзі, особливо в Німеччині, закликають інші країни спільноти не давати Кіпру ніяких грошей, бо підозрюють його банківську систему у відмиванні грошей. Тут також відзначено, що поблажливий податковий режим Кіпру привабив сюди українських і російських олігархів, які своїми мільярдами підтримали економіку країни. Видання також цитує канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка заявила, що не може бути якихось спеціальних умов для Кіпру, бо ми маємо загальні правила в Європі, котрі є обов'язковими для кожного. Німецька Süddeutsche Zeitung також звертає увагу на Кіпр, цитуючи голову німецьких соціал-демократів Зігмара Габрієля, який заявив про те, що він не може собі навіть уявити, як німецькі платники податків будуть рятувати кіпрські банки, бізнес-модель яких заснована на участі у приховуванні податків. Газета з Німеччини також цитує чільних брюссельських чиновників, які стверджують, що знають, як інвестують гроші багаті росіяни та українці на Кіпрі, потім отримують громадянство, відкривають анонімні фірми, перебираються до Лондона, а вже звідти інвестують гроші додому в Росію і Україну. Польський оглядач Вацлав Радзівінович пише на сторінках газети «Виборча» про те, що колишній шеф Європарламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський не досягнули головної мети своєї місії в Україні. Вони намагалися звільнити ув'язнену на 7 років Юлію Тимошенко. Експерт також вважає, що Захід повинен мати щодо України особливе терпіння і переконаний, що депутати Європарламенту Кокс і Квасневський мають його, бо продовжують свою роботу в Україні. Вже згадане видання і Observer інформує, що Європейський Союз започаткував новий фонд допомоги постраждалим борцям за демократію від репресивних авторитарних режимів на кшталт Білорусі, Єгипту, Марокко та інших країн. Тут також зазначено, що жертви репресій в Україні також можуть звертатися по допомогу від цього фонду Євросоюзу. Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Ми далі підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Україна на останньому місці у Європі за рівнем економічної свободи.
Тут не можна вести нормальний бізнес, спокійно і цивілізовано.
Я вважаю, що це шуміха, яка кому-то вигідна.
Сильно тиск податковий.
Чи варто розсекречувати імена власників та орендарів земельних ділянок?
Це буде доступно тоді для всіх. Не займається землею, але він зможе ходити в базу, дивитися. Це буде небезпечно. Вони будуть контролювати, коли приїхати до село, коли розбомбити це господарство.
Чим живуть кіровоградські селяни?
Дощ пройшов, вода зелена, як рута у цьому колодязі.
Які дороги, в тій калюжі може дитина втопитися. А в школу, як ідуть вони, темно, освітлення немає.
І про це за хвильку. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна посіла одне з найнижчих місць за рівнем економічної свободи у світі. Це висновки американських експертів з фонду «Спадщина» та газети «Wall Street Journal». Україна на 161-му місці зі 177 держав і на останньому місці у Європі. На думку американських оглядачів, скромні успіхи у валютній свободі та свободі підприємництва переважає погіршення у становищі зі свободою праці та в сфері корупції. Більше про це ми будемо говорити в нашій передачі о 21-й годині, а тепер слово перехожим у Києві. Як вони оцінюють економічну свободу в державі?
Ну, я думаю, ні. Тут нема свободи в цьому питанні. Тут не можна вести нормальний бізнес. Спокійно і цивілізовано, як в інших країнах. Наприклад, в Канаді, то це без проблем. Ти можеш відкрити свій офіс за $80. Це займає близько 30 хвилин.
Я вважаю, що да. Ми з цим займаємося бізнесом. Проблем ніяких не виникало, все добре. Я вважаю, що це шуміха, яка кому-то вигідна.
Ні, тому що великий бізнес подавляє малий, середній. Наша влада робить такі податки, що малий бізнес не може вийти на ринкову економіку взагалі. Їм, ну, нема сенсу цей малий бізнес середньо розвивати.
Ні, тому що все вже розпродали нужним лицам, аукціони проводяться закриті, а на них іскусно присутствують ті лицам, які вже були договорені зарані. Чоловіку, не маючому зв'язі, і там неудобні політичними взглядами, не пробитися.
Неповна свобода, мало турбується про інвестиції, а також фінансування підтримки саме середніх підприємців та малих. Сильно тиск податковий.
І це був ваш голос на свободі. З нового року в Україні запрацював електронний земельний кадастр. Одна з передумов зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У Держземагентстві його вважають одним зі своїх найбільших досягнень. Але експерти кажуть, що запуск сайту не означає, що цей кадастр працює як належить. Проблему вивчала наша колега Софія Середа.
Ще 2012 року Україна була однією з небагатьох європейських держав та єдиною пострадянською, яка не мала публічної кадастрової мапи. Втім, від нового року ситуація змінилася. Тепер інформацію про земельні наділи у межах держави українці можуть отримувати на спеціальному вебсайті, де відображається не лише цифрова карта України з межами областей, районів, населених пунктів, але і межі самих кадастрових ділянок з їх номерами, формою власності та цільовим призначенням. Окрім того, користувачам пропонують мапу з характеристиками ґрунтів. Щоправда, їх детальний опис поки відсутній. У Державному агентстві земельних ресурсів нововведенням тішаться. Кажуть, аналогів таких документів жодне міністерство чи відомство в Україні нині немає. До того ж, лише за перший тиждень року сайт відвідали більше 120 тисяч користувачів. Високо оцінюють роботу електронного земельного кадастру і експерти Світового банку, наголошує голова Держземагентства Сергій Тимченко. Він також каже, що повна автоматизація кадастрово-реєстраційної системи системи пришвидшить реєстрацію земельних ділянок, подолає пов'язані з нею корупцію та черги, а також здешевить її з 225 до 199 гривень. При цьому Сергій Тимченко не проти, щоб на мапі вказувалася інформація про власників та орендарів земельних ділянок, щоб були розсекречені їхні імена. Я вважаю, що закон про захист персональних даних на публічній кадастровій карті працювати не повинен. Думаю, мені безперешкодно вдасться протягнути і пояснити депутатам закон, щоб бодай до державних об'єктів це було написано, пояснює очільник Держземагентства. Між тим, фермер із Тернополя Петро Гац, попри схвальне ставлення до електронного земельного кадастру в цілому, вважає пропозицію оприлюднення персональних даних зайвою і загрозливою.
Якщо це буде відкрито, значить це буде доступно тоді для всіх. Не займається землею, але він зможе ходити в базу, дивитися. Це буде небезпечно для бізнесу рано. І вони будуть контролювати, коли закінчується договір цієї відповідальні, коли приїхати в то село, коли розбомбити це господарство.
Натомість експерта з аграрних питань Володимира Жмуцького більше турбує не внесення персональних даних до електронного земкадастру, чого, на його думку, боятися не варто, а те, що він не функціонує.
Це все картинка, це мультфільм. Його можна було запустити і 5, і 6 років тому. Але головне, що дії, які відбуваються з землею, вони повинні посвідчуватися. Поки що ця процедура не діє. Цих центрів реєстраційних недостатньо. Місці 3-4, вони всі ці інструкції і всі неполадки зроблять, ну може щось запрацює.
При цьому Володимир Жмуцький не вважає, що користування електронним земельним кадастром виявиться надто складним для пересічної людини. У будь-якому разі всі охочі зможуть скористатися послугами спеціальних допоміжних організацій, передбачених законом України про державний земельний кадастр, додає експерт. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чимало хворих на гіпертонію в Україні знають про можливість купувати ліки зі знижкою. Львівський кореспондент Радіо Свобода, зокрема, дізналася, що за цією державною програмою придбали лише 480 упаковок ліків наприкінці минулого року, хоча лікарі виписали аж 16 тисяч рецептів у регіоні. І це при тому, що від високого тиску потерпає кожен третій житель Галичини. Перед мікрофоном Галина Терещук.
Хворому на гіпертонію для того, щоб придбати ліки зі знижкою, потрібен лише рецепт від терапевта. Скористатися ним можна протягом місяця, а купити ліки можна у будь-якій аптеці. Такий механізм програми часткового відшкодування вартості медикаментів для цієї категорії хворих. Одна з головних причин того, що так мало жителів Львівщини скористалися цією програмою, полягає у непоінформованості населення, так думають і фармацевти, і лікарі. До Львівської аптеки номер 1 у грудні звернулися з відповідними рецептами четверо людей. А от лише за 9 днів січня вже майже 100.
Взагалі-то то по одній таблеточці на ніч.
Ви щодня п'єте?
Ну, взагалі-то так, як і щас треба щодня.
Я не знала, що...
Я знаю, що треба підійти до свого дільничого лікаря і виписати собі рецепт, і по тих можна по рецепту, по знижках. Для...
Розповіли львів'яни. Для того, щоб лікар виписав рецепт, людина має пройти обстеження у поліклініці, щоб стати на реєстраційний облік. Знижки на ліки від 20 до 60%. Наприклад, Корінфар коштує 182 гривні, а за рецептом на 103 гривні дешевше. Завідувач комунальної аптеки номер 1 у Львові Неля Бик вважає, що державна програма для придбання дешевших ліків гіпертоніками дуже важлива.
Але разом з тим теж мені здається, що тут недопрацювання все ж таки держави. Наприклад, от на 1 січня було 153 назви, а препарати, значить, закінчується реєстрація і час від часу їх мають перереєстровувати. З нового року вже 5 препаратів з того списку теж вже щезли, нема на перереєстрації.
Аптеки у грудні отримали відшкодування від держави за ліки, що у переліку соціальної програми протягом 3 днів. Допускається термін до 20. Втім, більшість приватних аптек не відгукнулися на пропозицію відпускати дешевші ліки гіпертонікам за рецептами, побоюючись, що не отримають відшкодування. На сьогодні в області дешевші ліки можна придбати у 234 аптеках. Якщо людина, скажімо, мешкає у Львові, то у будь-якій аптеці міста, що підтримала цей проєкт, можна купити ліки за рецептом. Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Лілія Юхимів каже, що соціальна програма для гіпертоніків наразі працює недостатньо. достатньо.
Не дуже пацієнти хочуть звертатися до лікаря, проходити необхідні обстеження для того, щоб тебе включили в список і ти мав виписаний цей рецепт.
600 тисяч жителів Львівщини вже стоять на обліку через високий тиск. І нормалізувати його – це досить коштовне задоволення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про те, чи справді ліки в Україні стають доступнішими, ви зможете почути сьогодні ввечері в нашій програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Розбиті дороги, напівзруйновані колодязі та повна темрява на вулицях вночі. Це не кадри з фільму жахів, а реалії життя мешканців одного зі сіл на Кіровоградщині. І про це далі в нашій програмі.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Яна Пісарєва. Говоримо про проблеми у селі Нечаївка у Компанійському районі Кіровоградщини. Це село відоме як батьківщина письменника Юрія Яновського. Сьогодні у селі, розповідає пенсіонерка Зоя Лазаренко, аби дістати води, щоразу доводиться фактично ризикувати життям. Найближчий колодязь поставили, кажуть, ще за царських часів. Це єдине джерело води для кількох родин Нечаївки. Останній раз колодязь ремонтували, чистили спільними зусиллями років 30 тому. Спроби сільради бодай щось зробити залишилися незавершеними. Проте ремонт верхньої частини колодязя всіх проблем не вирішить. Селяни скаржаться і на якість води.
Ну так у мене ж внуки, а вони ж боються допускати, бо кругом дірки колодязя. Куди ж я дітей допустю? Тут і самому можна втопитися. Тут буває і зелена вода. Це дощ пройшов, вода зелена, як круто. У цьому колодязі.
Ані пройти, ані проїхати не можна дорогою по вулиці Щорса, нарікає мешканка села Любов Карячковська. Із проблемами пані Любов зверталася і до сільської, і до районної влади. Проте це нічого не вирішило.
Які дороги? В тій калюжі може дитина втопитися. А в школу, як ідуть вони, темно, освітлення немає, ноги діти ламають. Дорога на кладовище, на якій пройти не виносимо. У мене, коли покійний тато помер, він чуть не випав із струни на людей, тому що отака дорога на кладовище.
Скаржиться Любов Карячковська.
Гроші вбухав туди, і там криниці підремонтував, де він лічно живе, і дороги понасипав. Де він проїжджає, і де він живе, все. Цей куток йому не потрібен.
У своїх негараздах люди звинувачують позицію сільського голови.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Сільський голова Нечаївки Василь Соколов натомість запевнив, що колодязі, які планували відремонтувати, відремонтували. Кошти ж виділені на ремонт доріг і на освітлення по вулиці Щорса. Він скерував на капітальний ремонт водогону у центральній частині села.
Інших шляхів вирішення цієї проблеми не було, як тільки зняти ці гроші, які були заплановані на ремонт доріг. У цю суму 25 тисяч пішли гроші, які ще на освітлення.
Пояснює нечаївський сільський голова Василь Соколов. Частково проблеми нечаївців обіцяють вирішити 2013 року. Проте на цьому крапки не поставлено. Після того, як усі проблеми люди озвучили місцевому телеканалу, на активістів розпочали справжні гоніння.
Моя сусідка, вона ходила по справку, щоб оформити дитячі. Вона родила дитинку. Її справку не дали. І такі слова, що не дадуть ні одної справки, знищать із села, що ми там проживати не будемо. Сільський голова через пару днів, коли я пожалілася в облдержадміністрацію, він привіз Юлі справки дітські, бо вони погрожували, що вона дітські не отримає взагалі.
Скаржиться Любов Карачковська. Нечаївський сільський голова Василь Соколов факт погроз заперечує.
По поводу погроз, які були, я таку інформацію не володію. Правоохоронні органи, якщо може хтось звертався, теж до мене не зверталися. Погроз вказаним, це я заявляю так сказати категорично, ніяких не було. і не може бути.
Тим часом громада збирається шукати захисту у правоохоронців. Кажуть, що розібратися у конфлікті вже нібито пообіцяли в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Щочетверга у програмі «Свобода сьогодні» – перші підсумки дня. Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.